Toshkent shahrida propiskasi borligini tasdiqlovchi bunday muhr pasportda bo'lmagan esa vaqtinchalik propiska olgan taqdirda ham viloyatdan kelgan fuqaro Toshkent shahrida ishga joylasha olmaydi deyish uchun asosdir. Ozodlik muxbiri yil oyidan boshlab qayta ochilgani xabar qilingan Toshkent shahrida vaqtinchalik propiskadan o'tish tartibining joriy holatini o'rganish uchun poytaxtdagi bir necha tuman xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga murojaat qildi.
Qayerda yozasizlar, blanket to'ldirasizlar-da, domni kadastrlari bo'ladi-yu, hujjatlari. O'shalarni kopiyasini taqdim etsanglar qo'yib bersin. Ko'yib qo'yibsin. Qo'yib yuraveradi. U bilan bora olmaydi. Bora olmaydi. Faqat Toshkentda yashash uchun beriladi bu narsa. Pasportiga yopishtir, pasportga yopishtirilmaydi bu narsa. Qog'ozcha beriladi qo'liga.
Dedi poytaxtdagi Chilonzor tuman xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi rasmiysi. Poytaxtdagi Olmazor tumanining ayni bo'limi vakili ham viloyatdan kelgan O'zbekiston fuqarolari, xususan Toshkentdagi oliy o'quv yurtlarini tugatib, poytaxtda ishga joylashish ilinjida yurgan yoshlarning Toshkent shahrida vaqtinchalik propiskaga o'tish tartibi yuzasidan tushuntirish berdi.
Yenisini bitirgan bo'lsa-da, ular yotoqxonaga bir yillik vremeniy tavsiya qo'ydirgan bo'ladi ular. U yotoqxonadan chiqib, o'zini viloyatiga doimiy ro'yxatga turib, belgisi o'zi uydi plani bilan keladi, pasportlarini olib. Endi bu bizniki 3 kundan 6 oygacha buni boshliq hal qiladi, tushunamiz. Studentlarniki bir yilga qo'yiladi, o'quvni boshidan. Yo'q, biz pasportni o'rganyapmiz, hozir kelish varaqasi degan bor, bizga forma 9, o'shanga o'rib beramiz zaten. Endi uni ishga olish olmaslik biz vakolatimiz nazarda. Toshkent shahriga kelgan viloyatlardan O'zbekiston fuqarosini Toshkent shahrida yurishini biz qonuniylashtirib beramiz. Uni ishga olish olmaslik biz vakolatimiz nazarda. Endi uni necha oyga qo'ysa, o'sha muddatda yurishi mumkin. Yana problema qilaveradi. Doimiy o'tish esa yangi qonun chiqib, Xudo xohlasa, o'sha bayramdan keyin chiqsa, o'qib o'rganib, keyin bu savolingizga javob beramiz. Hozircha yo'q.
Dedi Olmazor tuman xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi rasmiysi. Har ikkala rasmiy ham ayni kunlarda viloyatdan kelganlar uchun Toshkent shahrida vaqtinchalik propiskasi borligini tasdiqlovchi alohida hujjat na bu shaxsning Toshkentda ishga joylashishi va na uning bolalarining bog'cha yoxud maktabga chiqishi uchun asos bo'la olishini bildirdilar. Bu ma'lumotni Toshkent shahar Mirobod tuman mehnat birjasi xodimi ham tasdiqladi.
Yo'q, hozir qo'yishmayapti. Yo'q, otaga ishga olmaydiz chiqdi. Oldinlari mumkindi, o'zimiz ham vremeniy propiska bilan uchotga olaveradik. Hozir ularniki yurishdi. Vremeniy propiskalarni bo'shatirdi, hech ham ulardan xabaringiz bo'lgan desa, shunaqa qilib bo'ldi endi.
Dedi Toshkentdagi Mirobod tuman mehnat birjasi xodimi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar toifalari O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining ro'yxati to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilinmoqda va rasmiylarning ozodlikka bildirishicha loyihaning mustaqillik bayramidan o'tib, sentyabr oyida qabul qilinishi kutilmoqda. Asosan Toshkent shahri va viloyatida ko'chmas mulki borlar yoki turmush o'rtog'i doimiy propiskaga ega bo'lgan fuqarolar doimiy propiska berishni ko'zda tutuvchi bu qonun loyihasi rasmiy da'voga ko'ra propiska jarayonidagi korrupsiyaga qarshi kurashni maqsad qilgan. Ammo mustaqil kuzatuvchilar amalda buning aksi bo'lishi, O'zbekiston fuqarolarining o'z mamlakati ichida harakatlanish va mehnat qilish huquqini toptovchi propiska tizimini kuchaytirish, aksincha bu sohada shundoq ham ildiz otgan poraxo'rlikni yanada kuchaytirishga xizmat qilishini ta'kidlamoqdalar.